U današnjem proučavanju Svetoga pisma započinjemo sa razmatranjem knjige Pesme nad pesmama Svetoga pisma Starog Zaveta. Pesma nad pesmama. Uvod. Prvi stih u ovoj maloj knjizi označava Solomona kao njenog pisca. Solomunova pesma nad pesmama. Solomon je još napisao i priče Solomonove i knjigu propovednika. Ova knjiga uopšte ne predstavlja priču, nego pesmu. U prvoj knjizi Carevima u 4. poglavlju, u 32. stihu piše ovako: I izgovori 3000 priča i beše pesama njegovih 1005. Solomon je napisao 3000 izreka, ali je zanimljivo to da ako računaš izreke u pričama Solomonovim ili u knjizi izreka, pa kada tome dodaš propovednika, doći ćeš do brojke znatno manje od 3000. Znači, ima samo mali broj onoga što je Solomon napisao. Međutim, o onome što imamo možemo reći dve stvari. Prvo, imamo najbolje od onoga što je napisao. To sigurno imamo. I drugo, imamo ono što Duh Božiji želi da imamo. Ovaj stih nam također kaže da beše pesama njegovih 1005. Razmisli o tome, više od 1000 pesama. Ovo ga čini pravim pesnikom. Zanimljivo je primetiti da je reč Božija vrlo određena kada kaže da je napisao 1005 pesama. Ne daje nam se neki broj od prilike. Možda je za nas sačuvano onih 5 pesama. Naravno, većinu Solomonovih pesama nemamo. U stvari, uopšteno možemo reći da imamo samo jednu pesmu. Ali pesma nad pesmama je poznata i kao Solomonova pesma. Naziv knjige Pesma nad pesmama ukazuje na to da je ovo mala pesma, odnosno da ovdje u ovoj knjizi imamo nekoliko malih pesama. Postoje različita mišljenja o tome koliko je pesama ovdje prisutno. Stari stav je da ih ima 5 i ja se sa time slažem. Primetio sam da Scofield, referentna Biblija, tvrdi da ih ima 13. Ova verzija Biblije je izvanredna, ali ću ja i dalje da se držim stare podele ove knjige na 5 pesama. Dragi je ime za njega, ljubav je ime za nju. Ja sam dragoga svog i moj je dragi moj, koji pase među ljiljanima, kaže 6. poglavlje 2. stih. Mnoga voda ne može ugasiti ljubavi, niti je reka potopiti. Da ko daje sve imanje doma svog za tu ljubav, osramotio bi se, kaže 8. poglavlje 7. stih Pesme nad pesmama. Pesma nad pesmama je parabola. Interpretacija, a ne inspiracija, izaziva poteškoći. Neki smatraju da ova pesma ne bi trebalo da se nalazi u Svetom pismu, međutim ona jeste u kanonu Svetoga pisma. Pesma nad pesmama je veoma zanemarena biblijska knjiga. Čitalac koji prvi put prolazi kroz Božiju reč biva zbunjen kada dođe do nje. Telesni hrišćanin će je pogrešno shvatiti i protumačiti. U stvari, ova mala knjiga je veoma mnogo bila zloupotrebljavana od strane ljudi koji je nisu shvatali. Kada je Petar bio zbunjen nekim Pavlovim poslanicama, napisao je, kako piše u svim poslanicama o kojima o ovome govori, u njima ima nekih teško razumljivih stvari, koje nenaučeni i neutvrđeni, kao i ostala pisma, izvrću na sopstvenu propast. Ovo je druga poslanica Petrova, 3. poglavlje, 16. stih. Mislim da ovo važi i za pesmu nad pesmama. Origen i Jerom nam kažu da Jevreji nisu dozvoljavali svojoj omladini da čita ovu knjigu, sve dok ne napune 30 godina. Razlog je opasnost da će u njoj čitati pohotne, sugestivne, vulgarne, senzualne i seksualne stvari. Naprotiv, ova je divna slika ljudske, fizičke, bračne ljubavi. Daje odgovor dvema grupama ljudi sa pogrešnim stavovima. Onima koji su askete i koji misle da je pogrešno stupati u brak. Kao i onima koji se drže hedonizma i misle da je udovoljavanje požudama od prvenstvenog značaja. Ova knjiga potpuno jasno pokazuje da su oba stava pogrešna. Knjiga podržava bračnu ljubav kao divno, slavno iskustvo. Ponekad se mladim propovednicima savjetuje da pesmu nad pesmama ne koriste sve dok ne ostare. Jedan penzionisani propovednik me je savjetovao da ne propovedam iz nje sve dok ne napunim 60 godina. Znaš ti šta sam uradio? Okrenuo sam se i odmah sam iz nje propovedao. Tako bi to uradio mladi propovednik. Sada sam već uveliko prešao 60-u, pa mislim da sam osposobljen, barem što se hronologije tiče, da govorim o njoj. Ova knjiga mi više znači danas nego pre 40 godina. Složen, živ, ubedljiv i smeo jezik ove knjige je divna slika našega odnosa sa Gospodom Isusom Hristom. Ne znam ni za jednu drugu knjigu koja će te bliže privući njemu i koja će biti ličnija od pesme nad pesmama. Ako želiš da pesmu nad pesmama uporediš sa drugom istočnjačkom poezijom, vidjet ćeš da je ona blaga i uzdržana. Čitanje persijske poezije s druge strane bilo bi kao čitanje nekog savremenog prljavog današnjeg teksta. Za razliku od toga, Jevreji su pesmu nad pesmama nazivali svetinjom nad svetinjama Svetoga pisma. To je značilo da nije baš svakom dozvoljen uvid u njen sveti sadržaj. A evo nas kako prebivamo na svetom mestu uzvišenoga. Iz tog razloga oklevam da diskutujem o knjizi. To će nevernici i telesni hrišćani zloupotrebiti. Ali ako si ti od onih koji hodaju sa Gospodom, ako ti je Gospod Isus važan i ako ga voliš, onda će ova mala knjiga za tebe imati veliku važnost. Pesma nad pesmama je poetska i praktična. U njoj Bog svome narodu govori u pesmama koje prenose poruku i priču. Kada pristupamo ovoj knjizi, treba da izujemo naše duhovne cipele. Nalazimo se na svetoj zemlji. Pesma nad pesmama je kao nežni cvet koji zahteva pažljivo rukovanje. U ovoj knjizi nalazimo četiri važna različita smisla. Prvi. Pesma nad pesmama ističe i uzvisuje bračnu ljubav. Ovdje je objavljena svetost bračnog odnosa i brak kao Bogom dana institucija. Ova mala knjiga nam pokazuje šta je prava ljubav. Jevreji su govorili da ona otkriva srce zadovoljnog muža i predane žene. Danas zapažamo veliko kretanje ka takozvanoj seksualnoj slobodi, što mnogi smatraju dobrom. Jedan mladić koji je verovao i živeo takozvanu slobodnu ljubav rekao mi je da je shvatio da je takav život životinski. Ovako mi je kazao: nekoliko godina sam živeo kao životinja. Ako želite da znate istinu, mislim da je seks mojoj grupi značio ništa više nego životinjama. Danas je mlada generacija obuzeta seksom. Njihov način života je obeležen seksualnim ispoljavanjem. Ja sam mišljenja da oni o tome zaista znaju vrlo malo. Sve što znaju o seksu je ono što zna i svaka životinja. Pas na ulici zna koliko i oni. nešto tu nedostaje. U njihovom životu vlada velika praznina. Ova generacija možda ima mnogo iskustva u seksu, ali o ljubavi zna vrlo malo. Poznaju holivudsku verziju ljubavi, a misle da znaju sve. Čuo sam priču o ocu koji je želeo da sa svojim mladim sinom porazgovara o seksu. Počeo je izokole i na kraju izvalio: "Sine, želeo bih da s tobom popričam o nekim životnim činjenicama." A mladić odgovorio: "Naravno, tata, šta to hoćeš da znaš?" Mladić je znao sirove činjenice, pa je mislio da zna više od svoga oca. Ima jedna starija filmska diva koja je imala 5 muževa. Seks je poznavala, ali ne i pravu ljubav. Zato je izvršila samoubistvo. Čitanje savremenih romana i dramskih komada je kao putovanje kroz parijske kanale, podzemlja. Veliki je kontrast između ideja naših generacija i lepote bračne ljubavi koja je oslikana u pesmi nad pesmama. Drugo. Ova mala knjiga pred nas iznosi Jahvinu ljubav prema Izraelu. Ovo nije nova misao. Misao koja se nalazi samo u ovoj knjizi. Proroci su govorili o Izraelu kao o Jahovljevoj ženi. Osija se bavi tom temom. Idolopoklonstvo Izraelu je upoređeno sa kršenjem bračne ljubavi i sa najvećim grehom na svetu, prema Osiji. Pismoznanci i rabini u Izraelu uvek su davali ova dva tumačenja, pesme nad pesmama, a njih je prihvatila i crkva. Međutim, postoje i dve druge interpretacije koje je postavila crkva. Treće. Pesma nad pesmama je slika Hrista i crkve. Crkva je Hristova nevesta. Ovo je poznati izraz iz Novog Zaveta. Vidi poslanicu Efescima, 5. poglavlje i Otkrivenje Jovanovo, 21. poglavlje. Međutim, u ovoj knjizi Bog upotrebljava sliku čovekovog osjećanja, ljubavi, da bi našem tupom razumu, našem mrtvom srcu, našim poremećenim osjećanjima i bolesnoj volji preneo svoju veliku ljubav. On se služi onim najboljim iz ljudske ljubavi da bi nas uzdigao i pomogao da shvatimo koliko je divna njegova ljubav prema nama. Ova knjiga će te uvesti u divan, čudesan odnos sa Gospodom Isusom, koji verovatno nikada pre nisi imao. Prijatelju, danas nam je potrebno poznavanje Boga i lični odnos sa Isusom Hristom. Bojim se da samo mali broj nas danas ima to iskustvo. Četvrto. Ova knjiga oslikava zajednicu Hrista i vernika pojedinca. Oslikava Hristovu ljubav prema pojedincu i zajednicu koju duša ima sa Hristom. Mnogi veliki, sveti, Božji ljudi ovo su iskusili tokom dugog niza godina. Apostol Pavle je rekao: "A što sad živim u telu, živim verom u Sina Božijeg, koji me je zavoleo i sebe predao za mene," kako kaže 20. stih 2. poglavlja poslanice Galatima, Svetoga pisma Novog Zaveta. Samuel Radford je mogao celu noć da provede u molitvi. Njegovoj ženi je on tokom noći nedostajao, pa je ustajala i tražila ga. Čak ga je i tokom hladnih noći pronalazila na kolenima u molitvi. Tada bi uzela njegov veliki ogrtač i njime se ogrnula. Ljudi poput Dwighta Moodya i Roberta McChaina su ušli u istinsku zajednicu sa Gospodom Isusom Hristom. To nije neka drugorazredna vrsta iskustva. To je lični odnos sa Isusom Hristom. Kroz njega uvidimo kako je Hristos divan i uzvišen. Treba da dođemo na mesto na kome će za nas zaista moći da se kaže da ga volimo, jer je on prvi zavoleo nas. Otvaranje ove male knjige je kao lomljenje Marijine kutije od alabastera, u kojoj je bilo mirisno pomazanje. Verujem da će njegov miris ispuniti naš život i raširiti se na druge. Danas su ljudi obmanuti. Oni misle da je hrišćanski život nešto kao praćenje uputstva za sastavljanje igračke. Nešto kao uputstvo za sklapanje kamiona ili kuće, gde uzmeš komad A i postaviš ga pored komada D, a onda uzmeš komad C i uglaviš ga između njih. Znaš, neka od tih uputstava su baš komplikovana. Znam to jer kupujem igračke mojim unucima. Skoro da je potrebna fakultetska diploma da bi uspeo da sastaviš sve te delove. Neki ljudi misle da je i hrišćanski život takav. Čini im se da ako uklopiš malo psihologije, malo zdravog razuma, malo trgovačke sposobnosti i nekoliko stihova iz Biblije, kao šećerni preliv preko svega, eto ti uspešne formule za hrišćanski život. Prijatelju, nama je potrebna lična zajednica sa Isusom Hristom. Treba nam čežnja za njim. Gospod nije zadovoljan hladnim ni mlakim stanjem koje danas vlada u crkvama među takozvanim posvećenim hrišćanima. Među onima koji su takozvani predani hrišćani ima mnogo onih koji su hladni kao led. Neki su čak i neprijateljski raspoloženi i arogantni. Ono što nam je svima potrebno jeste istinska, goruća čežnja prema Gospodu Isusu Hristu. Ova mala knjiga treba da bude lična. Ona nije za uši nespasenog čoveka, već za čoveka koji ima lični odnos sa Gospodom Isusom Hristom. Pošto je pesma nad pesmama serija prizora u drami, koji nisu ispripovedani hronološki, neću se truditi ni da iznesem pregled knjige. Ono što nalazimo u ovoj maloj knjizi jeste upotreba antifonije, odnosno jedan lik govori, a drugi lik odgovara. Imamo mnoge likove, nevestu, mladu Sulamku, kćeri Jerusalimske, mladoženju, Sulamkinu porodicu. U porodici su otac koji je mrtav, majka, dve kćeri i dva ili više sinova. Jedno od tumačenja priče date u ovoj Solomonovoj pesmi potiče od germanskih racionalističkih škola 19. veka. Iz tih škola je liberalizam izmileo i uvukao se u crkvu. Ovi ljudi su pokušali da priču tako tumače kao da je Solomon kidnapovao Sulamku. U početku ona nije htela da ide za njim, ali je na kraju ipak pristala. Za Božje dete koje u ovoj knjizi sagledava odnos između Hrista i crkve, ovakva interpretacija je gnusna. Ljudi kao što su Radford, McChain i Moody, a ovo je bila njihova omiljena knjiga, nisu prihvatali ovo tumačenje sa otmicom. Ni pokojni doktor Ironside ga nikada nije prihvatao. Zato se spustio na kolena i molio Boga za tumačenje. Veliki deo onoga što ću ja preneti zasniva se na tumačenju doktora Ironsidea. Mesto dešavanja ovog događaja je palata u Jerusalimu. Neki prizori su retrospekcija prethodnog vremena. Ovde se prisjećam grčke drame u kojoj Horus govori pre i posle glavnih likova u komadu. Kćeri Jerusalimske nose tempo cele priče. Dijalozi su očito namenjeni pevanju. Nekoliko divnih scena odvija se u Jerusalimu, a odgovara crkvi. Nastavit će se.